На тој разговор од врапчињата, стопанот си го извадил џебот од торбата и се напоручал Арно. Та си го издзонкал картето со винце и си го запалил чибукот и пак навалила дремка. Ај, Анасана, како гледам, неќе го кројам Лазјево. Сан ким не кројено порно роди, туку што да му правам на светот што ќе ми бие на шега. Е, шега, не шега, јас ке си го скројам. Едно ме фати мрзата, друго може повеќе ке роди ако не го кројам. Тие зборови ги чуле врапците и му рекол машкиот на женскиот. Али чудо макинко, оти човеков нема да го крие лозието и нема да ни го расипе седелото. И како што е Господ, никој не е.